Vítam vás znova pri bonusovej epizóde podcastu Čarodejnícky Express. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom Harryho Pottera a konkrétne svetom a životom jednej z postav v Harry Potterovi, ktorá je podľa mňa ikonickou ženskou postavou a jednou z tých najdôležitejších v celej sérii. Kým sa k nej ale dostaneme, tak sa pozrieme na výročia súvisiace s týmto týždňom a svetom Harryho Pottera. Začíname s dvoma smutnými výročiami. 4. júla 2012 zomrel herec Eric Sykes, ktorý si zahral Franka Brycea vo filme Harry Potter a ohnivá čaša. Eric Sykes zomrel vo veku 89 rokov. Druhé smutné výročie je 6. júl 2014, kedy sa našlo telo herca Davea Legena. Pravdepodobne zomrel už pár dní predtým a našli jeho telo v údolí smrti v Kalifornii, kde pravdepodobne zomrel na následky prehriatia alebo úpalu. A zrejme už keď ho turisti našli, tak bol pár dní mŕtvy. Takže nevieme presný deň úmrtia, ale teda 6. júla 2014 bolo nájdené jeho telo. Zomrel, keď mal iba 50 rokov. A herec Dave Legeno si vo filmoch o Harry Potterovi zahral vlkolaka Fenrira Greybacka. Na jeho pohrebe, ktorý sa konal o pár mesiacov neskôr, mali príhovor jeho hereckí kolegovia Tom Felton, ktorý si zahral Draka Malfoya, a Nick Moran, ktorý si zahral Scabiora. Takže zdá sa, že Dave Legeno si našiel veľmi dobrých priateľov na natáčaní Harryho Pottera. Pokračujeme výročím 7. júla 2009 a 7. júla 2011. 7.7.2009 sa konala londýnska premiéra filmu Harry Potter a polovičný princ, čiže 6. filmu o Harry Potterovi. No a 7.7.2011 sa konala londýnska premiéra posledného filmu zo série Harry Potter, a teda Harry Potter a Dary smrti 2. 8. júla roku 2000 bola vydaná Ohnivá čaša v Británii, teda kniha Harry Potter a Ohnivá čaša. 9.7.1965 sa narodil herec David O'Hara, ktorý si zahral Alberta Rancorna, zamestnanca ministerstva mágie a čarodejníka, na ktorého sa Harry Potter premenil. David O'Hara, predstaviteľ Alberta Rancorna, oslavuje tento rok 57. narodeniny. A nakoniec tu máme výročie 10. júla 1958, kedy sa narodila herečka Fiona Shaw, ktorá si zahrala v Harry Potterovi Petuniu Dursleyovú. Herečka Fiona Shaw, ktorá je známa aj z mnohých iných seriálov, napríklad Killing Eve, oslavuje tento rok 64. narodeniny. No a teraz už sa pozrieme na našu hlavnú hrdinku dnešného dňa, a tou je Minerva McGonagallová. Najskôr začnem tým, čo znamená meno Minerva McGonagallová, respektíve tým, ako prišla J.K. Rowlingová k tomuto menu a čo znamená. Krstné meno Minerva je meno rímskej bohyne, rímskej verzie bohyne Atény, a Minerva je teda bohyňou rôznych vecí, ale predovšetkým je to bohyňa múdrosti. J.K. Rowlingová študovala na vysokej škole okrem francúzštiny aj tzv. Klasické štúdia, ktoré zahŕňajú antické jazyky, antickú mytológiu a históriu, čiže k týmto antickým bohom a k antickej mytológii má blízko a celkom často používa mená z antických mýtov. A toto je jedno z nich. Čiže meno Minerva ako bohyňa múdrosti sa k Minerve McGonagallovej veľmi hodí a je v protiklade s jej priezviskom. McGonagallová alebo McGonagall je škótske meno, respektíve keltské. Škótske s pôvodom v Írsku a v preklade znamená syn najodvážnejšieho. To by ešte celkom sedelo, alebo teda to by sa ešte hodilo celkom k Minerve, ale toto nie je dôvod, prečo ju J.K. Rowlingová takto pomenovala. Ten dôvod je William McGonagall. William McGonagall bol britský básnik, ktorý žil v rokoch 1825 až 1902 a je mnohými označovaný ako najhorší anglický básnik v histórii. Podľa mnohých hodnotiteľov aj jeho súčasníkov jediné, čo pochopil o písaní básni, je to, že by sa mali rímovať, ale mal veľmi slabú slovnú zásobu, úplne prvoplánové verše, ale nenechal sa odradiť a aj keď aj počas života toto všetci o jeho poézii hovorili, tak písal ďalej a momentálne je slávny preto, že tie jeho básne sú také zlé, že je to až smiešné a často sa využívajú v mnohých satirických reláciách v Británii alebo filmoch. Myslím, že aj Monty Python používal nejaké jeho básne. Takže o Williamovi McGonagallovi sa hovorí, že keby písal iba o trošku lepšie, tak by o ňom nikto nevedel, ale tým, že to bolo naozaj až také zlé, tak sa stal slávnym. No a J.K. Rowlingovej pripadalo zábavné naznačiť, že Minerva McGonagallová, táto úžasne múdra žena, by mohla byť nejakým spôsobom vzdialene príbuzná tohto hrozne hlúpeho a zlého anglického básnika. Toto Rowlingovej pripadalo vtipné, takže pomenovala Minervu McGonagallová. Čo sa týka stredného mena, to tu znovu nemáme. Zvažovala som, že by sme mohli ísť tým smerom, že sa pozrieme na plaketu, ktorá je vo filme, v prvom filme o Harry Potterovi. Keď Harry zistí, že jeho otec hral Matt Lobal, tak vidíme, že na tej istej trofeji je aj meno M.G. McGonagall. Ale tam nesedí rok, takže nie je dôvod myslieť si, že by to bola McGonagallová, takže zrejme tá iniciála G ako iniciála jej druhého mena je irelevantná. Potom mi napadlo, že by to mohla byť predsa len nejaká jej príbuzná, možno neter, ale to každopádne nevieme a je to iba informácia z filmu. Takže máme iba krstné meno a priezvisko za sebe z stredného mena. Čo sa týka čarodejníckych postav z Harryho Pottera, tak je určite dôležité urobiť si nejaký základný čarodejnícky prehľad, alebo teda prehľad základných čarodejníckych informácií o týchto postavách. A ten podľa mňa zahŕňa fakultu, patronusa a prútik. Fakulta je pri Minerve McGonagallovej jasná, je to Chrabromil. Čo sa týka patronusa, tak ten je tiež celkom jasný a patronusom Minervy McGonagallovej je mačka. No a k prútiku. Minerva McGonagallová má prútik, ktorý má 9,5 palca, je z jedle a jeho jadro tvorí šľacha z dračieho srdca. Čo sa týka opisu tohto prútika, tak je podľa Ollivandera ideálny na transfiguráciu, prepracovaný, elegantný a veľmi mocný, čím sa všetkými týmito opismi hodí k Minerve McGonagallovej. Čo sa týka tých jednotlivých častí prútika, tak šľacha z dračieho srdca je jedna z troch magických substancií, ktoré používa Garrick Ollivander vo svojich prútikoch, takže je pomerne bežná medzi postavami v Harry Potterovi. A podľa Ollivandera prútiky, ktoré majú jadro so šľachou z dračieho srdca, sú mocné a ľahko menia majiteľa v prípade, že bol porazený v súboji, ale inak sú verné a dobre slúžia svojmu majiteľovi. Ak majiteľ inklinuje k temnej mágii, tak sú veľmi užitočné aj v tomto odbore alebo v tejto časti mágie sú veľmi vhodné na temnú mágiu. Avšak iba ak sa ten majiteľ tak rozhodne sami, nemajú tendenciu akoby nabádať majiteľa k temnej mágii. Čo sa týka jedle, tak pokiaľ viem, tak je McGonagallová jediná, ktorá má takýto prútik. A jedlový prútik je podľa Ollivandera ideálny na transfiguráciu a vhodný pre ľudí, ktorí sú schopní prežiť smrteľné nebezpečenstvo. Čo sa k Minerve hodí, pretože minimálne bola súčasťou Fénixovho rádu v druhej čarodejníckej vojne, pravdepodobne bola nejakým spôsobom zapojená aj do prvej čarodejníckej vojny. Zdá sa, že pomáhala Dumbledorovi aj v jeho boji s Grindelwaldom a asi do najväčšieho ohrozenia sa dostala dvakrát, jednak pri bitke o Rockford na konci 7. knihy, ale taktiež na konci 5. knihy, kde sa snažila brániť Hagrida pred zatknutím ľuďmi z ministerstva. a zasiahlo ju niekoľko omračujúcich zaklinadiel naraz a skončila na niekoľko týždňov v nemocnici u svätého Munga. Ale Minerva sa z toho dostala, takže hodí sa jej ten jedlový prútik. Vo filme bol jej prútik oveľa dlhší, mal 16,5 palca a čo bolo na ňom zaujímavé, že mal sklenenú špičku. A kvôli tejto špičke musela Maggie Smith, predstaviteľka Minervy McGonagallovej, celkom opatrne narábať s týmto prútikom a aj preto používala špecifický pohyb prútika, ktorý bol typický pre ňu v tom filme. Určite ste si to všimli. Pozrieme sa teraz na život Minervy McGonagallovej. Minerva McGonagallová sa narodila 4. októbra na Škótskej Vysočine. Veľa informácií, ktoré sú mimo kníh, čerpám z Pottermore a konkrétne z článku o Minerve McGonagallovej, ktorý napísala J.K. Rowlingová v roku 2015. Takže Minerva McGonagallová sa narodila 4. októbra na Škótskej Vysočine, nevieme ale v akom roku, ešte tento problém si detailnejšie rozoberieme. Narodila sa do rodiny, kde otec bol Mukel, presbyteriánsky farár Robert McGonagall a jej mama bola čarodejnica, zaslobodná Isobel Rossová a Minerva McGonagallová je pomenovaná práve po starej mame svojej mami, čiže po svojej prastarkej, ktorá bola veľmi schopná čarodejnica a volala sa Minerva. Nebolo to teda úplne typické meno na Škótskej Vysočine v muklovskej rodine. Mama Minervy McGonagallovej, Isobel, bola dobrá v čarovaní, ako v predmete čarovanie, ktorý učí Flitwick, a bola kapitánka metlobalového družstva. Čo sa týka vzťahu rodičov Minervy McGonagallovej, tak boli z jednej dediny, kde sa do seba zalúbili, ale ich rodiny boli proti svadbe. Zrejme otcová rodina považovala rodinu Rosovcov za čudných, keďže boli čarodejníci, čo samozrejme nevedeli. A na druhej strane rodičia Isobel neboli nadšení z toho, že by sa mala vydať za Mukla. Dedina, v ktorej žili, bola prevažne muklovská a Robert McGonagall si myslel, že Isobel vždy, keď odchádza, tak chodí na nejakú vzdialenú internátnu dievčanskú školu, pričom ona samozrejme navštevovala Rockford. Napriek tomu, že rodičia boli proti, tak sa Robert a Isobel vzali a potom to už Isobelina mama s ňou nikdy neprehovorila. Takže Isobel stratila vlastne svoju rodinu týmto sobášom a ešte stále nepovedala Robertovi, že je čarodejnica. Nechávala si toto tajomstvo ešte stále pre seba aj po svadbe. Isobel a Robert žili v malom domčeku niekde na okraji dediny, kde on dostal miesto ako farár a Isobel prekvapivo dobre hospodárila s jeho pomerne nízkym platom dedinského farára, čo veľmi pravdepodobne znamená, že toto zvládala čarovaním a nie preto, že by bola extra šikovná v nakupovaní zlacnených vecí. Robert sa o tom, že Isobel je čarodejnica, dozvedel až po narodení ich najstaršej céry, Minervy, pretože Minerva už veľmi skoro začala prejavovať mágiu a Isobel usúdila, že už to ďalej nemôže pred Robertom skrývať, takže s plačom sa mu jedného dňa konečne priznala a hoci ju mal stále rád a nejako to ten vzťah nezničilo, tak ho to určite poznačilo, pretože jednak sa stratila dôvera medzi nimi a taktiež Robert ako farár mal veľké ťažkosti s tým, že musí všetkým klamať o tom, čo je jeho žena v skutočnosti. A toto žitie v klamstve mu nerobilo dobre ako farárovi. Takže ten vzťah bol nejako istým spôsobom poznačený. A Minerva, keďže bola veľmi vnímavá, tak toto zo svojich rodičov cítila a vedela o tom. Minerva bola najstaršia z troch detí, Robert a Isobel mali teda tri deti, najskôr Minervu, dcéru a potom ešte dvoch mladších synov, Malcolma a Roberta juniora. Obaja, aj Malcolm, aj Robert junior boli takisto čarodejníci a takisto ako Minerva navštevovali Rockfordskú strednú školu čarodejnícku. Minerva bola počas svojho života bližšie k otcovi, aj povahovo, aj si s ním lepšie rozumela, aj jej vzťah s matkou bol napätý kvôli tomu, že jej matka musela žiť ako mukel a musela sa akoby vzdať čarodejníckeho sveta a tak trochu Minerve závidela, keď odchádzala napríklad na Rockford. Ako som povedala, Minerva prejavovala mágiu v podstate hneď po narodení. Napríklad hračky z vysokých políc sa objavovali v jej kolíske, alebo rozohrala gajdy otcové, ktoré boli v inej izbe a zabávala sa na tom. Takže bolo veľmi ťažké pre Isobel skrývať to nejaký dlhší čas. A keď Minerva dostala na 11. narodeniny list, tak jej mama bola aj šťastná, aj veľmi nešťastná, pretože, ako som povedala, Minerve závidela. Tá zaujímavá informácia je, že dostala Minerva list na svoje 11. narodeniny, ktoré má v októbri. Ja som si vždy myslela, že študenti dostávajú list až niekedy cez prázdniny, ale zrejme ho teda dostávajú presne na narodeniny a Harry dostal list o niečo skôr, respektíve začal dostávať listy o niečo skôr, pretože asi 31. júl je dátum, dokedy musia študenti oznámiť, či budú chodiť na Rockford alebo nie. A keďže Harryho narodeniny sú až 31. júla, tak dostal na rozhodnutie nejaký čas navyše a dostal list teda skôr ako na svoje 11. narodeniny. Takže zrejme napríklad Hermiona by dostala list v septembri, akurát, že Hermiona nedostala list, pretože k ním domov musel prísť niekto vysvetliť to, že je čarodejnica, keďže z muklovskej rodiny, ale Ron napríklad dostal svoj list 1. marca. Ale tiež možno musel poslať sovu až do 31. júla, mal čas dovtedy sa rozhodnúť, či bude chodiť na Rockford alebo nie. Na Rockforte Minerva hneď upútala na seba pozornosť, pretože triediaci klobúk sa až 5,5 minúty rozhodoval, kam ju zaradí. Toto je veľmi výnimočná situácia, do ktorej sa dostala McGonagallová. A podobne dlho rozhodoval klobúk aj o profesorovi Flitwickovi. Rozhodoval sa aj v prípade Minervy, aj v prípade Flitwicka medzi Chrabromilom a Bystrohlavom. A práve Minervu zaradil do Chrabromilu nakoniec a Flitwicka do Bystrohlavu. Takže celkom sa na tom títo dvaja profesori neskôr zabávali, že to bolo tesné a mohli by byť napríklad vymenení a on by bol vedúcim Chrabromilu a ona vedúcou Bystrohlavu. Čo sa týka školských výsledkov, tak Minerve špeciálne išla transfigurácia, ale bola dobrá v podstate vo všetkom. Počas školských čias sa skamarátila s Pomonou Sproutovou, ktorú neskôr poznáme ako profesorku herbológie. Nie sú úplne v tom istom veku, ich čas na škole sa prekrýval počas 2 rokov. Nie je úplne jasné, kto je starší, ale ja som vždy vnímala Minervu ako staršiu, čiže keď bola v 6. ročníku, tak Pomona Sproutová nastúpila do 1. ročníka. Čo je celkom veľký rozdiel v tomto veku, ale očividne im to neprekážalo v tom, aby sa stali priateľkami. A toto priateľstvo im vydržalo v podstate celý život. Minerva mala celý čas výborné známky a aj neskôr mala výborné známky z VČU aj z MLOKov. Bola prefektkou, hlavnou prefektkou a tiež získala cenu odborného časopisu Transfigurácia a dnešok, kde bola označená za najsľubnejšieho nováčika v oblasti transfigurácie. Pod vedením svojho profesora transfigurácie Albusa Dumbledora sa jej podarilo stať sa aj animágom, pričom jej zvieracia podoba bola mačka A keďže Minerva je Minerva, tak na rozdiel od Jamesa, Siriusa a Petra Pettigrewa sa poriadne dala zaregistrovať na ministerstvo aj s jej typickými znakmi, čiže hranatými rámami okuliarov okolo očí mačky, na ktorú sa premieňa. Takisto Minerva neexcelovala iba akademicky, ale bola aj hračkou metlobalu a veľmi dobrou. Avšak v poslednom ročníku sa vážne zranila pri jednom zo zápasov. Bol to zápas proti Slizolinu, rozhodujúci zápas, kde sa rozhodovalo o tom, kto vyhrá metlobalový pohár. A následkom škaredého faulu od jedného zo slizolinských hráčov spadla na zem a skončila so zlomenými niekoľkými rebrami a otrasom mozgu. Súťaživosť jej zostala, ale odvtedy už teda metlobal nehrala a práve preto stále je veľmi investovaná v tom, ako sa darí chrabromilskému metlobalovému družstvu a tiež má niekde špeciálny hnev na slizolinské metlobalové družstvo a chce poraziť práve Slizolin viac ako hocikoho iného. Po škole dostala Minerva miesto na ministerstve mágie, avšak predtým, ako nastúpila, tak si chcela ešte užiť posledné prázdniny doma, takže odišla k rodičom naspäť na dedinu, kde žili, a niekoho tam stretla. Toto je možno prekvapivé, ak ste nečítali tento príbeh o Minerve McGonagallovej, lebo asi z kníh si úplne nepredstavujete, že Minerva McGonagallová má nejaký romantický život, ale je to s ňou zaujímavejšie, ako by ste čakali. Takže na dedine, kde žila spolu s rodičmi, až v toto leto, posledné leto pred nástupom do práce, čiže vo svojich 18 rokoch, stretla Dougala McGregora. Dougal McGregor bol pekný, múdry a vtipný syn miestneho farmára, ale čo je dôležité, bol to mukel. Dougal a Minerva si veľmi rozumeli, veľa sa spolu nasmiali, viedli hlboké debaty a podľa mňa extrémne prekvapujúco ju požiadal o ruku na rozoranom poli, kľakol si pred ňu a spýtal sa jej, či si ho vezme. A ešte prekvapivejšie pre mňa, ona súhlasila. Stretli sa iba v to leto, čiže nemohli sa poznať viac ako, ja neviem, 2 mesiace. Takže 18-ročná Minerva bola zjavne dosť iná od toho, ako ju vidíme neskôr v knihách, lebo podľa mňa Minerva z kníh by sa tak rýchlo nezasnúbila. Každopádne súhlasila, že si Dougala McGregora vezme. Keď ale prišla domov a chcela toto oznámiť svojim rodičom, tak z nejakého dôvodu to nešlo, nemohla im to povedať a celú noc nad tým premyšľala. Vedela, že Dougal plánuje zostať na rodinnej farme, že ju zdedí po svojom otcovi a taktiež vedela, že ona má v pláne ísť do Londýna. Bola ambiciózna a chcela mať nejakú kariéru a hlavne nechcela manželstvo svojich rodičov. Keby zostala v tej dedine na farme s Dougalom, tak by žila presne ako jej matka. Musela by sa tváriť, že je mukel, bola by odstrihnutá od čarodejníckeho sveta a to bol život, ktorý si nevedela pre seba predstaviť a nechcela sa stať takou zatrpknutou, ako bola Isobel. Takže na druhý deň oznámila Dougalovi, že si tú svadbu rozmyslela a o pár dní na to odišla do Londýna za svojou prácou. V Londýne nastúpila na oddelenie presadzovania čarodejníckeho práva a pracovala tam 2 roky. Počas tých 2 rokov zistila, že ministerstvo asi nie je úplne pre ňu. Nerozumela si s väčšinou kolegov, s jednou veľmi dôležitou výnimkou, ktorej sa dostanem. A veľa kolegov malo pre ňu nepriateľné protimuklovské naladenie, čo bolo pre ňu teda osobne veľmi nepríjemné, pretože s rodičov si viac rozumela so svojím muklovským otcom, takže toto protimuklovské naladenie ministerstva nechápala a nebolo jej sympatické. A takisto zistila, že zrejme chýba Škótsko, kde vyrastla. Takže sa rozhodla, že všetky tieto veci spojí dohromady a že sa bude uchádzať o miesto na Rockfordskej strednej škole čarodejníckej, kde prežila niekoľko šťastných rokov. Napísala teda do školy a hneď jej prišla odpoveď, že môže nastúpiť na oddelenie alebo katedru transfigurácie, ktorá bola v tom čase vedená Albusom Dumbledorom. S Albusom sa počas práce na Rockforte stali nielen kolegami, ale aj priateľmi. Jedného dňa ju Albus našiel uplakanú, pretože sa práve dozvedela, že Dougal McGregor sa oženil. A keď ju takto Albus našiel, tak mu rozpovedala celý svoj príbeh. On jej taktiež povedal svoj rodinný životný príbeh a týmto zdieľaním svojich nešťastí sa veľmi zblížili. Ale toto nebol jediný šéf, s ktorým nadviazala blízky kontakt. Druhým bol jej šéf z ministerstva mágie z oddelenia presadzovania čarodejníckeho práva, ktorý sa volal Elphinstone Urquhart. Aj s Elphinstonom zostala v priateľskom vzťahu, a napriek tomu, že odišla z ministerstva a naďalej sa občas stretávali. Elphinstone ju chodil navštevovať do Škótska počas svojej dovolenky. Bol od nej starší, bol z čistokrvnej rodiny a zrejme aj z nejakej známej rodiny. Našla som hráča Slytherinu, ktorý sa tuším spomína v 6. knihe, ktorý sa volá takisto priezviskom Urquhart. Ale myslela som si, že sú to aj príbuzní s iným Urquhartom, ktorého som si pamätala z knih. Ale tento Urquhart bol Urquhart Rakharov, čiže Urquhart bolo jeho krstné meno. A bol to vynálezca zaklínadla vypudzujúceho vnútornosti, ktorého portrét visí v izbe Dailu Wellina, kde ležal aj Arthur Weasley. Takže tento Urquhart a Minervin Urquhart nemajú nič spoločné, iba veľmi podobné priezvisko a meno. Takže Elphinstone Urquhart chodil navštevovať Minervu do Škótska, ako som povedala, bol do nej zamilovaný a požiadal ju o ruku u Madame Puddifootovej. Minerva ho odmietla, pretože stále bola zamilovaná do Dougala McGregora. Ich priateľstvo ale pokračovalo a Elphinstone bol ďalej zamilovaný, takže Minervu ďalej navštevoval a ďalej pravidelne ju žiadal o ruku a ona pravidelne odmietala. A toto trvalo celé roky, až nakoniec po prvej čarodejníckej vojne sa Minerva dozvedela, že Dougal McGregor zomrel. A týmto sa cítila oslobodená z toho možno predchádzajúceho sľubu, že si ho vezme. A keď ju pri najbližšej príležitosti Elphinstone pri prechádzke okolo Rockfordského jazera znovu požiadal o ruku, tak tentokrát súhlasila. Elphinstone už bol na dôchodku, takže kúpil pre nich malý domček v Rockville, aby to mala Minerva blízko do školy, do práce. Čo je v čarodejníckom svete asi dosť jedno, pretože keď máte hopšup prášok, tak máte blízko do práce aj z Londýna, aj z hociakej inej časti britských ostrovov, ktorá je napojená na hopšup prášok. Neviem, či môže ísť hopšup prášok cez more, takže možno Írsko nie. Ale každopádne teda hopšup prášok je veľmi dobrý na to, že môžete bývať hocikde a pracovať hocikde a kľudne sa tam ľahko dostanete. Možno je to trošku drahšie, neviem, koľko stojí hopšup prášok, ale teda určite je to jednoduché a rýchle. Toto mi napadlo v súvislosti s manželstvom Nevilla Longbottoma a Hannah Abbottovej, o ktorom sa dozvieme na konci 7. knihy. Keďže Neville sa stal profesorom herbológie a Hannah sa stala prevádzkarkou deravého kotlíka, ja som si vždy myslela, že bola prevádzkarkou troch metiel, pretože to je predsa v Rockville a Neville je na Rockforte, tak mi to dávalo zmysel, že žijú v Rockville. A potom som sa čudovala, že vlastne deravý kotlík je v Londýne, takže ona je v Londýne a on je v Škótsku a že ako funguje to manželstvo. No a potom mi vlastne napadlo, že je to úplne jedno. Keď máte hopšup prášok a premiestňovanie, tak môžete žiť asi hoci kde inde, takže kľudne. Neville mohol žiť v Londýne s Hanou v deravom kotliku a mohol chodiť každý deň hopšup práškom do práce na Rockford. Šťastné obdobie Minervy McGonagallovej a Elphinstona Urquharta netrvalo dlho. Dôležité je, že teda Minerva McGonagallová, pretože odmietla si napriek tomu, že si vzala svojho, napriek tomu, že sa vydala, si odmietla zmeniť meno a nechala si svoje dievčenské, čomu sa mnohí čudovali, lebo to bolo muklovské meno a meno jej manžela bolo zo slavného čarodejníckeho rodu. Ale teda v rámci prejavov feminizmu Minervy McGonagallovej si teda nechala svoje dievčenské meno. A toto šťastné obdobie v manželstve netrvalo dlho, asi iba 3 roky, keďže nešťastne Elphinstone po 3 rokoch zomrel na uhryznutie upínavca jedovatého v roku 1985. Minerva bola z toho veľmi nešťastná, lebo 3 roky naozaj boli pre ňu veľmi spokojné v manželstve a už nechcela žiť v ich spoločnom dome, tak sa presťahovala naspäť do hradu, kde sa vrátila do svojej pôvodnej spálne, ktorá je za tajnými dverami jej pracovne na prvom poschodí. Toto ma celkom prekvapilo, pretože jej spálňa je tým pádom veľmi ďaleko od Chrabromilskej klubovne, ktorá má vchod až na 7. poschodí. A vždy som predpokladala, že vedúci fakult bývajú niekde poblíž tých klubovní, aby keď sa niečo deje, boli na blízku. No a teraz sa dostaneme ku kontroverzii, ktorá súvisí s Minervou McGonagallovou, a to je jej vek. A jej vek v súvislosti s tým, že sa objavila vo filmoch Fantastické zvery, Grindelwaldove zločiny a Fantastické zvery, Dumbledorove tajomstva. Ako som povedala, nevieme, kedy sa Minerva narodila, ale máme nejaké časové údaje. Ten najdôležitejší časový údaj a najzákladnejší časový údaj sa dozvieme v 5. knihe o Harry Potterovi. A to odpoveďou na otázku profesorky Umbridgeovej, ktorá sa McGonagallovej pýta, ako dlho učí na Rockforte. McGonagallová povie, že tento december, čiže december 1995, to bude 39 rokov. To znamená, že začala učiť v decembri 1956. Keby sme predpokladali, že nastúpila na učiteľské miesto a 2 roky predtým strávila na ministerstve, tak na ministerstvo zrejme nastúpila v septembri 1954, čo bolo hneď po škole, takže jej narodenie by bolo v roku 1935. To ale nesedí s filmami o fantastických zveroch, kde ju vidíme nielen v druhom filme Grindelwaldove zločiny, ktorý sa odohráva na konci 20. rokov, ale aj v spomienke Newta Scamandera, keď ešte chodil do školy, čo sa odohralo v roku 1910. Takže v roku 1910 už Minerva McGonagallová pracovala na Rockforte. Na internete som našla článok, ktorý vypočítal, že jej rok narodenia je rok 1888. To je najneskorší možný rok narodenia, ak by mala pracovať na Rockforte už v roku 1910. Ja som celkom v pohode s tým vysvetlením, ktoré tam použili, že teda Minerva nenastúpila na učiteľskú pozíciu hneď ako prišla z ministerstva, pretože ako bolo aj v článku od Rowlingovej uvedené, tak nastúpila na oddelenie transfigurácie, ktoré bolo vedené Albusom Dumbledorom. To znamená, že transfiguráciu učil Albus Dumbledore, ona mu zrejme pomáhala, čiže bola nejaký učiteľský asistent zrejme. Možno opravovať úlohy študentov alebo podobne. A možno aj z Rockfortu medzičasom odišla, vyskúšala si nejaké iné povolania, pretože v ďalšom zdroji od Rowlingovej je jej kariéra popísaná ako dlhá a rôznorodá. Čiže možno odišla z tejto pozície asistenta, učiteľa, išla si vyskúšať nejaké ďalšie práce a potom sa vrátila na Rockfort a v roku 1956 začala učiť. Ja si ale myslím, že to mohlo byť niekde medzi. Ten rok 1888 sa mi zdá veľmi skorý, najmä preto, že by bola vekovo potom veľmi blízko Dumbledora a podľa mňa ona nebola taká stará, nevyznieva mi to tak z kníh. Ale zase ani ten rok narodenia 1935 mi až tak úplne nesedí, takže preto hovorím, že to bude asi niekde medzi, alebo ja to tak vnímam, že je to niekde medzi. Pretože v 5. knihe, keď ju zasiahne tých niekoľko omračujúcich kúzel, tak stále hovoria, že aké je to nebezpečné a hrozné v jej veku. No a v jej veku by bolo v tomto prípade 60 rokov, čo na čarodejnicu podľa mňa vôbec nie je veľa, takže zrejme bola naozaj staršia. Ale až taká stará, že by sa vydávala v 94 rokoch za oveľa staršieho manžela, to mi prípada ako priveľa. Takže úplne v nesúlade, či už s jedným alebo s druhým vysvetlením, si myslím, že vek Minervy McGonagallovej, keď sa odohrávali knihy, je niekde medzi 70 a 90 rokov, ale nie je to ani 60, respektíve 55 na začiatku, ani 100 rokov. Takže toľko moja úvaha o veku Minervy McGonagallovej, takže ak ste prívržencami buď roku 1888 alebo roku 1935 ako roku jej narodenia, tak vás sklamem, lebo ja som niekde medzi tým. Teraz sa už dostávame k tomu, čo sa dialo v knihách a kto je Minerva McGonagallová v knihách o Harry Potterovi, čiže odkedy Harry nastúpil do školy. V knihách ju Harry pozná ako profesorku transfigurácie, vedúcu Chrabromilskej fakulty a zástupkyňu riaditeľa. Môžeme ju opísať ako prísnu, ale viac menej spravodlivú, strážiacu si súkromie a neprejavujúcu veľmi emócie navonok. Jediné, čo z tých emócií presakuje trošku, je jej vášeň pre metlobal. Toto sa podľa mňa veľmi pekne prejavuje v jej vzťahu s Lee Jordanom, ktorý komentuje metlobalové zápasy. McGonagallová ho síce stále napomína, aby bol objektívnejší, ale podľa mňa v duchu súhlasí takmer so všetkým, čo Lee Jordan hovorí, keďže je tiež z Chrabromilu a ona tiež by chcela, aby Chrabromil vyťazil a tiež to nevidí úplne objektívne, ale zase vie upozorniť Leeho, že niekde už trošku prestrelil. Napriek tomu, že ho stále napomína, ho ale nechá komentovať ďalší a ďalší zápas. Takže asi sa na ňo za tie komentáre až tak nehnevá a súhlasí s ním. No a hlavne Lee Jordan je asi dosť dobrý v tom komentovaní, lebo sme videli v 6. knihe, že bolo veľmi ťažké ho potom nahradiť po tom, čo dokončil školu. Ako zástupkyňa riaditeľa Minerva zažiari najmä v častiach, kde Dumbledore nie je prítomný, a to je na konci 2. knihy, kde ho odvolala školská rada, na konci 5. knihy, respektíve v celej 5. knihe, kde je pre Harryho celý čas taký nejaký vzdialený a neexistujúci, a v 7. knihe, kde už Dumbledora nemáme. Moja najobľúbenejšia Minerva je Minerva z 5. knihy a dostanem sa k tomu prečo. Ale ešte predtým, ako prejdem k mojim obľúbeným hláškam a scénam s Minervou McGonagallovou, tak aby som to nekončila negatívne, tak začnem tými negatívnymi. A teda tými časťami, kde pre mňa bola Minerva možno trošku sklamaním. Bolo veľmi ťažké pre mňa nájsť niečo také, lebo podľa mňa Minerva je naozaj hviezdou tých kníh a veľmi ťažko sa mi hľadalo niečo negatívne. Ale teda našla som v 7. knihe, keď Filča nazvala idiotom, čo sa mi zdalo pre ňu príliš silné a trošku opustila to svoje tradičné dekorum. Ale zase bolo to po roku, keď školu viedol Snape a vládli tam Kerovovci. A viem si predstaviť, že Filch bol posluhovačom Kerovovcov, tak ako bol posluhovačom Umbridgeovej v 5. knihe. Takže asi bola na ňo poriadne naštvaná po tom roku. No, ale oveľa dôležitejšie zlyhanie, až by som to nazvala Minervy, je 3. kniha, kedy umožnila Hermione zaobstarať si časovrat a naložiť si na seba oveľa, oveľa viac, ako mohla zvládnuť. A toto bolo podľa mňa nezodpovedné od nej, nechať 13-14-ročné dievča chodiť na hodiny, ktorých je tak veľa, že musí cestovať v čase, a vidieť ju, ako postupne chradne, je stále viac nevyspatá, stále viac nervózna a nejako proti tomu nezakročiť. To bolo pre inak veľmi schopnú pedagogičku McGonagallovú podľa mňa veľmi nezodpovedné. No ale tým som vyčerpala knižné neobľúbené scény. Ešte mám pár filmových, ale tie sa teda v knihe neobjavujú, to sú prídavky filmárov, takže tie väčšinou nemám rada, takže žiadne prekvapenie. No ale moje najneobľúbenejšie sú scéna s tanečnou lekciou, kde tancuje s Ronom. To sa mi zdalo trošku mimo charakteru, ale toto naozaj iba trošku. A okrem toho v tej miestnosti, kde sa to natáčalo, som bola, takže som rada za túto scénu. A viem si ju vysvetliť, viem si predstaviť, že naozaj nechcela, aby ich Rabromilčania robili hanbu, tak ich chcela naučiť tancovať. Ale nemyslím si, že by tá scéna prebiehala tak, ako prebiehala vo filme. Oveľa viac problematické sú ďalšie dve scény. Prvá, keď poslala Seamusa vyhodiť do vzduchu most, respektíve poslala Nevillea a povedala, že mu má Seamus s tým pomôcť. A to súvisí s tým, že Seamus vyhadzoval všetko do vzduchu celých 8 filmov a bol to taký preňho typický vtip, čo som už spomínala vo filmovej epizóde, že mi to pripadalo trochu lacné, aby v čase, keď utočila Ira, aby jediná írska postava bola tá, pri ktorej veci vybuchujú. No a najmenej sa mi páčila scéna z filmu, kde povedala Filčovi, aby odviedol Slizolinčanov do Žalára. Ona ich samozrejme poslala preč počas bitky o Rockport, ale nie do Žalára, ale domov, lebo sú to deti a predsa nebudete deti zatvárať do Žalára, keď sa chystá bitka. A to by McGonagallová podľa mňa nikdy neurobila. Čo sa týka mojich obľúbených scén, tak začnem filmom. Tam je veľmi obľúbená scéna pre mňa, scéna, kde bojuje Minerva McGonagallová so Snapeom na začiatku bitky o Rockford. Tam sa vlastne postaví pred Harryho, ide ho brániť pred Snapeom. A toto je podľa mňa výborná scéna. Viem, že ikonickejšia je scéna z Piertotum Locomotor, ale pre mňa je obľúbená táto scéna boja so Snapeom. Aj kvôli Snapeovi, aj kvôli Minerve. No a čo sa týka mojich obľúbených knižných scén, tak to sú možno prekvapivo tie, kde je McGonagallová vtipná, ale nie je to tak na silu ako niekedy vo filme, ale ukazuje sa tam ten jej naozajstný humor, ktorý bol podľa mňa úplne skvelý. A moje dve obľúbené pasáže z kníh s Minervou sú pasáže, kde rozpráva buď s Trelawneyovou alebo o nej v tretej knihe. A keď rozpráva s Umbridgeovou alebo o Umbridgeovej v piatej knihe. Takisto mám veľmi rada pasáž, kde bránila Hagrida pred zatknutím úradníkmi z ministerstva, kde teda dopadla veľmi zle. A takisto na konci piatej knihy, keď prišla z nemocnice a rozdala body všetkým, ktorí boli na ministerstve a bojovali proti smrťožrutom, čiže Harrymu, Ronovi, Hermione, Nevillovi, Ginny a Lune. Pretože toto bolo po vláde Umbridgeovej, kde iba Slizolinčania už mali body, pretože študenti sami ich mohli strhávať. A teda Slizolinčania z inkvizičnej čaty strhávali body všetkým ostatným. Takže aby to urobila trošku spravodlivejším, tak týmto šiestim hrdinom pridala body. No a moje obľúbené konkrétne hlášky sú teda vezmite si keks, Potter, to je v tej situácii veľmi zaujímavá hláška. To bolo teda, keď mu vyčítala, že provokuje Umbridgeovú. A moje teda dve konkrétne úplne najobľúbenejšie hlášky sú: môžem vám ponúknuť kvapky proti kašľu, Dolores, po tom, čo Umbridgeová McGonagallovú neustále prerušovala kašľaním pri Harryho pohovore o výbere povolania. Celá táto scéna a celý tento rozhovor s Umbridgeovou je podľa mňa výborný, takže veľmi odporúčam sa k nemu vrátiť. A moja ďalšia veľmi obľúbená hláška sa týka toho, že Trelawneyová na prvej hodine veštenia vyveštila Harrymu, že zomrie. A aj Harry a jeho spolužiaci sú z toho celý nesvojí na hodine transfigurácie, ktorá nasleduje. A profesorka McGonagallová, keďže pozná svoju kolegyňu, tak už presne vie, čo sa stalo. Opýta sa, kto zomrie tento rok. A keď sa dozvie, že je to Harry, tak povie Harrymu, že podľa mňa ste vo výbornom zdravotnom stave, Potter, takže mi prepáčte, ale ja vás od dnešnej domácej úlohy neoslobodím. Ubezpečujem vás, že ak umriete, nemusíte ju odovzdať. Takže toto sú moje obľúbené scény s McGonagallovou a aby som tú dnešnú epizódu ukončila, tak by som ešte chcela vyzdvihnúť to, čo je podľa mňa typické pre McGonagallovú a je v protiklade s Albusom Dumbledorom, a to je to, ako sa zastáva študentov a ako myslí na ich aj duševné zdravie alebo na to, aby sa mali dobre. Toto sa prejavuje pri Harrym, keď prehovára Albusa Dumbledora, aby Harry ho nenechával pri Dursleyovcoch. A takisto pri trojčarodejníckom turnaji, kedy ohnivá čaša vyberie Harryho a Snape s Dumbledorom navrhujú, aby ho nechali súťažiť a že uvidia, čo sa stane, kde McGonagallová povie, že Harry je predsa študent a ľudská bytosť a nie kus mesa, aby ho používali ako návnadu. A takisto sa zastane aj Neville. Na Neville je teda veľmi často veľmi prísna, ale keď si vyberá predmety na mloky, tak sa ho zastane pred jeho babičkou a povie mu, že si má vybrať čarovanie. Že to, že jeho babičke nešlo čarovanie, neznamená, že je to podradný predmet a že tomu pôjde určite lepšie ako transfigurácia a že ona to s babičkou vybaví. Takže toto je tiež veľmi sympatická scéna pre mňa. A Minerva McGonagallová sa teda na konci kníh po bitke o Rockford a po druhej čarodejníckej vojne stane zo zástupkyne riaditeľa riaditeľkou Rockfordskej strednej školy. A tu by som povedala, že si nemohli vybrať lepšie, takže podľa mňa veľmi dobrý kariérny koniec pre Minervu McGonagallovú a takisto koniec tejto epizódy. Znova ďakujem, že ste tu so mnou boli, že ste si vypočuli túto epizódu a budem rada, ak sa vám tento podcast páči, keď ho budete zdieľať so svojimi kamarátmi. Ďakujem veľmi pekne a počujeme sa znova o týždeň. Majte sa krásne!